Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Дзмітрый Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Перыядычна сілавікі ладзяць сапраўднае паляванне на журналістаў. Здаралася такое і раней, але асабліва відавочнай такая практыка стала падчас сёлетніх акцый пратэсту. Такія спробы перашкоды працы незалежных СМІ выглядаюць асабліва абуральныя на фоне пашырэння працы ў Беларусі расійскіх прапагандыстаў. Ці законна дзейнічаюць сілавікі ў дачыненні да журналістаў, ці павінны журналісты паказваць у такіх выпадках усе адзнятыя свае матэрыялы. Пра гэта мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі.
Добрый дзень.
Вітаю ўсіх яшчэ раз. І яшчэ раз кажу, што, да прыкладу, учора падчас асвятлення акцый, якія былі запланаваныя на вечар у Мінску, былі агулам затрыманыя больш за 40 журналістаў. Я паправлюся, таму што вось адмыслова зайшоў на телеграм-канал прэс-сакратара МУЗ Беларусі, дзе яна адзначыла не затрыманыя, а дастаўленыя у кастрычніцкі РУВД горада Мінска. Андрэй, да вас як з аднаго боку старшыні бажа, з другого боку ўсё ж такі як юрыста дасведчанага. Ось наколькі законна былі учора дастаўленыя журналісты з месца працы сваёй у РУВД?
Ну, пачнём з таго, што падставай для іх дастаўлення, як кажуць, у МУСе называецца праверка асобы. Але яны ўсе мелі, большасць з іх мелі ўсе дакументы, і гэтую праверку можна было ажыццявіць проста на месцы. Вось пашпарт, вось акрэдытацыя, напрыклад. Што правяраць? Было відавочна, што затрымлівалі менавіта журналістаў. Яны былі абазначаны, яны былі ў камізельках там сіняга колеру, на якіх было напісана прэса, гэта проста відавочна на ўсіх фотаздымках праходзіць. Але іх фактычна іх затрымалі. І я ўпэўнены, што гэта ёсць перашкоды журналісцкай дзейнасцю, і гэта была адзіная мэта, якую ставілі перад сабою так званыя праваахоўныя органы.
Андрэй, і ўсё ж такі вот, калі падыходзіць вось буквальна да літары закона, вот у адпаведнасці з заканадаўствам, ці мелі яны права вось так вось паступіць, то есть забраць журналіста, завесці ў роўд, щоб сапраўды праверыць, ці вот, бо на плошчы вот яны вот не маглі праверыць, толькі ў РУС яны маглі праверыць, ці сапраўды вось там, груба кажучы, Лукашук гэта Лукашук, а не які-небудзь там яшчэ там Пятроў, Сідараў, і ці сапраўды вот акрэдытацыя сапраўдная, не фальшывая.
Мы, баш, выказаў свае адносіны да таго, што учора адбылося, мы звярнуліся ў следчы камітэт з заклікам аб узбуджэнні крымінальнай справы па артыкуле 198 крымінальнага кодэксу перашкоды журналісцкай дзейнасці. Усе тыя дзеянні, якія супрацоўнікі міліцыі ці не ведаю яшчэ якіх органаў рабілі ў дачыненні да журналістаў, яны цалкам упісацца ў састаў злачынства, які прапісаны ў гэтым артыкуле. І яны парушаюць і права журналістаў ажыццяўляць сваю дзейнасць, якія зафіксаваны ў 34 артыкуле закона аб сродках масавай інфармацыі, і парушаюць, між іншым, права на інтэлектуальную ўласнасць, бо калі там адбіралі пэўныя матэрыялы, праглядалі карткі журналісцкія, гэта, я маю на ўвазе, здымкі, праглядалі тэлефоны, якія там зафіксаваны, гэта і пасягальніцтва на інтэлектуальную ўласнасць, і да ўсяго гэта яшчэ цэнзура, бо калі наказалі і выдалялі пэўныя здымкі, ну гэта наўпрост упісваецца ў артыкул цэнзуры. І вось такі букет, таму мы і звярнуліся ў следчы камітэт з заклікам узбудзіць крымінальную справу.
Павлюк, я вось ад пачатку сказаў, што паляванне на журналістаў, але, можа быць, я занадта так гучна ці эмацыйна выказаўся. Вось ваша меркаванне, да прыкладу, учора. Што гэта вось на ваш погляд было, як гэта успрымаецца вот, і вамі асабіста як медыяэкспертам, ну і, в прынцыпе, практыкуючым журналістам, і з іншага боку, вось, ну, з пункту гледжання працы?
Ну, глядзіце, калі адбывалася доставленне у бусік і гэтак далей журналістаў на плошчы свабоды, то іншых пратэстуючых тады не затрымлівалі. І тыя журналісты, якія не зайшлі ў бусік, ці былі не абазначаны камізэлькамі, ці ну неяк так стаялі на адлегласці, можа быць, на паўметра далей, яны не трапілі ў бусік. Відавочна, што тут выхоплівалі менавіта тых, хто быў пазначаны. І гэта ну, просто цалкам пацвярджае версію і тую, што агучыў Андрэй, тое, што пра што кажаце вы. У нашай практыцы, калі браць 10-годдзі незалежнай Беларусі, такое бывала, але гэта заўсёды бывала як вельмі вялікае выключэнне з правілаў і мела рэальна вельмі вялікі розгалас. Завозілі журналістаў у ну, падчас некалькіх такіх вот гучных справаў журналісту, напрыклад, завозілі ў спартовую залу, там ці штось яшчэ, і нашы кіроўныя органы цудоўна ведаюць, які гэта будзе мець розгалас. Зараз яны гэтага розгаласа ўжо не баяліся. І тыя рэчы, пра якія казалі, ну, напрыклад, я стаяў каля гэтага рауса і чакаў калегаў, тыя, хто выходзілі, расказывалі, што ім фармальна тлумачылі, што яны шукалі на фотаздымках, бо яны змагаліся са справай некага педафіла. Ну, то бок, журналіст быццам бы можа пра гэта праходзіць. Яны казалі, што яны высвятляюць асобу, але на высвятленні асобы, нават, дапустім, што яны не вераць дакументам, на гэта адводзіцца 3 гадзіны, але яны трымалі болей. І больш за тое, людзі, якія выходзілі адтуль, казалі, што бачылі надрукаваны спіс журналістаў, да якіх было дапісана толькі 3-4 ці некалькі асобаў. То бок, яны высвятлялі асобы, але чамусьці ў іх быў спіс і было сказана, хто дзе працуе. То бок, все гэтыя адгаворкі, ну, яны сведчаць, што гэта адгаворкі, а рэальная прычына зусім іншая. І калі ў нас праваахоўныя органы ўсё ж такі думаюць, што ў нас прававая дзяржава, то ім на гэта, верагодна, трэба рэагаваць. А калі казаць пра дзейнасць журналіста, ну, журналісты ўжо даўно навучыліся жыць у такіх умовах. Гэта здзіўляе найперш тых, хто прыязджаюць за мяжы, яны запытваюцца, а як яны маюць права паглядзець мае фотаздымкі? Ну, ці штосьці падобнае. Нашы журналісты ведаюць, што права такога няма, але так робяць.
Вось сапраўды, вельмі цікавы момант. Мы сёння спрабавалі даведацца, ну, атрымаць каментар з гэтай нагоды ад спадарыні Чамаданавай, ну, яна неяк пакуль яшчэ, відаць, не сфармулявала свой адказ патрэбным чынам, таму адказу не дала. Добра. Мяне даставілі, да прыкладу, для высвятлення асобы і паглядзець, ці сапраўдная ў мяне акрэдытацыя. Праверылі, на якой падставе яны маюць права патрабаваць, каб я ім паказаў, што ў мяне ёсць у тэлефоне, нешта выдаліў, а калі я адмаўляюся гэта паказаць, да мяне яшчэ маюць нейкія прэтэнзіі. Вот якія, як звязана адно з другом, з іншым, высвятленне асобы і здымкі ў маім тэлефоне ці на маёй фотакамеры.
Я зраблю яшчэ 2 крокі назад да таго, што вы сказалі наконт Чамадановай і тое, што не сфармуляваная пазіцыя МУСа. Гэта пазіцыя была сфармулявана, дарэчы, некалькі тыдняў таму, ці дзён ўжо ўсё зблыталася. І міністр краю сказаў, што журналісты гэтак сама выконуюць свае абавязкі, як і міліцыянты, і іх хапаць, чапаць нельга. І нават быў перыяд, калі журналісту, якія былі затрыманыя падчас акцыі пратэсту пасля выбарчага, іх вызвалялі там праз дзень, 2, 3, 4, але вызвалялі менавіта таму, што яны журналісты. А тут мы бачым, што нешта змянілася. Прынцыпова піраміда перакулілася і зараз затрымлівалі менавіта журналістаў, нягледзячы на словы міністра, якія я амаль што цытаваў. Вось гэта першае, што я хацеў сказаць. Што тычыцца несупадзення прычыны, нагоды, з якой нібыта дастаўлялі журналістаў і таго, што адбывалася далей з прасмотрам іх відэатэхнікі, телефону, фотокамер. Ну, гэта толькі пацвярджае тую думку, што галоўная задача, якая ставілася, гэта, як кажуць, не даць зрабіць карцінку. Чаму гэта было зроблена вось менавіта учора? Ну, гэта ўжо не да мяне пытанечка. Магчыма, гэта звязана са словамі Александра Лукашэнкі, які сказаў, што ўсё мы мусім паказаць там навесці парадак і ў краіне мусіць там ўжо быць закон. Улада мусіць паказаць, што яна ёсць улада. Магчыма, гэта стала нагодай для такіх дзеянняў супрацоўнікаў сілавых структур. І вось літаральна там паўгадзіны да таго, як сюды прыйшоў, я ў Фейсбуку сфармуляваў: сёння права нас не абараняе. Сёння мы абараняем права. Сёння менавіта журналісты абараняюць права, але, на жаль, спадзявацца на тое, што права і тыя структуры і асобы, якія мусяць гэта увасабляць, гэтае самае права, абараняць яго і абараняць усіх грамадзянаў Беларусі, што гэтыя асобы і структуры спрацуюць, на жаль, пакуль што у нас веры ў гэта няма, але мы мусім рабіць тое, што мы мусім рабіць, у тым ліку звяртацца са скаргамі. Я думаю, што не толькі БАШ звярнуўся з заклікам узбудзіць крымінальную справу. Я думаю, што бліжэйшым часам і большасць з тых журналістаў, якія былі дастаўленыя у РУСы, таксама звернуцца з заклікамі аб узбуджэнні крымінальнай справы, у тым ліку і з нагоды таго, што ў іх незаконна правяралі вось іх тэхніку.
Паўлюк, да вас як да медыаэксперта, вось вы вывучаеце, выглядаеце, праглядаеце ўсе СМІ з большага, ну, колькі атрымліваецца, але тым не менш сочыце за тэндэнцыямі. Можа быць, вы звярнулі ўвагу, вось неяк змянілася тэндэнцыя падачы інфармацыі, стаўленне да незалежных СМІ апошнім часам. Я да чаго? Вось учора, да прыкладу, была сустрэча з выбаршчыкамі сваёй выбарчай акругі з-пад радавы, падчас якой ён заявіў, што я супраць таго, каб тут працавалі журналісты замежных СМІ на гэтай тэрыторыі.
Ну, не зусім так сказаў, але ён казаў пра тое, што раней працавалі тыя, хто з Польшчы, з Чэхіі і гэтак далей кіруюцца, а зараз запрасілі RT, то бок Russia Today, гэта дапамога з боку Расіі.
Ну, тым не менш, ён выказваў вельмі шмат прэтэнзій да журналістаў як незалежных беларускіх, так і замежных СМІ. Вось ёсць нейкая такая тэндэнцыя, што зараз ідзе такая інфармацыйная нейкая напад, навала на супраць, там ці нейкая такая мэсэджы пасылаюцца супраць вот менавіта журналістаў незалежных.
Ну,
то есть позиция улады неяк просочивается в апошнія дні?
Ну, я бы казаў, што это не апошнія дні, гэта ўжо даволі працяглы перыяд, і калі да 9 жніўня рука Москвы это было асноўным меседжам, то зараз все наадварот, зараз рука Захада, прычым неяк так вот без дакладных тлумачэнняў. І паколькі гэтыя пратэсты, якія мы маем у Беларусі, не маюць канкрэтнага лідара, няма асобы, якая бярэ на сябе адказнасць, што вот я заклікаю выйсці на вуліцы, і гэтую ролю выконвае Степан Путіла ў значнай ступені са сваім каналам «Некста», то яны малююць карціну, у якой атрымліваецца, што нехта аддае кіруючыя ўказанні, куды ісці і гэтак далей, і журналісты просто разам далучаюцца, і вот атрымалася такая канспіралагічная тэорыя, што рэвалюцыю робіць вот такім чынам. Насамрэч, не сакрэт, і не сакрэт у тым ліку для тых людзей, якія гэта гавораць, што журналісты асвятляюць падзеі, і калі глядзяць на такія заклікі, то гэта толькі дапамагае сфармуляваць, што за чым будзе і куды магчыма пойдуць людзі. Тут зусім іншая рэч. Зараз ёсць выкарыстанне падзелу журналістаў у Беларусі. Гэта тое, што мне ніколі не падабалася, я супраць барыкадныя журналістыкі, на мой погляд, ёсць журналістыка і ўсё астатняе. І вось у гэтай сітуацыі просто наўмысна кажуць, вот это ёсць журналісты, а вось гэта, ну, некія там найміты. Учора Давыцька нават сказаў і на агенты, хаця гэта дыскурс не наш, а расійскі. У гэтай сітуацыі у нас няма такого тэрміна замежныя агенты, і у нас ёсць тыя, каго дзяржава прызнае журналістамі і каго не прызнае. І вот нават да тых, каго дзяржава прызнае журналістаў, журналістамі, вот учора адбыліся тыя падзеі з дастаўленнем, дастаўкай журналістаў у пастарунак міліцыі. Але ўсё гэта разам таксама паказвае на яшчэ адзін цікавы момант. З пастарунку першых выпусцілі журналістаў Арці. Іх таксама затрымлівалі. Вот на гэты раз не затрымалі журналістаў Белта, але бывае так, што затрымліваюць на акцыях і журналістаў Белта. А вот Арці выпусцілі раней. Усіх астатніх высвятлялі вельмі доўга.
Андрэй, ваша заява ці патрабаванне да старшыні следчага камітэта распачаць крымінальную справу ў адпаведнасці з артыкулам за перашкоду працы журналістаў. Такое адбывалася не раз. Ці можаце вы за ўсю гісторыю незалежнай беларускай журналістыкі прыгадаць хаця б адзін выпадак, а выпадкаў перашкоды дзейнасці журналістаў мы маем сотні, калі не тысячы, калі браць за ўсю гісторыю, то можа і дзясяткі тысяч, але хоць адзін выпадак, калі быў пакараны той, хто такую перашкоду стварыў.
У крымінальным парадку такога насамрэч не было. Быў адзін выпадак, калі была справа па артыкуле 198 крымінальнага кодэкса ўзбуджана яшчэ ў мінулым тысячагоддзі, і яна тычылася дзяржаўнай тэлекампаніі Магілёўскай, і гэта справа была ўзбуджана пасля таго, як наконт яе выказаўся Александр Лукашэнка, там быў канфлікт на рынке з тэлекампаніі Магілёўскай. У гэтым тысячагоддзі па гэтай справе наогул не ўзбуджалася справу, але мы ведаем, ці дакладна ведаем, ці маем ускосную інфармацыю, што раз пораз міліцыянты, якія парушалі правы журналістаў, яны потым прыцягваліся да дысцыплінарнай адказнасці, ці ну, былі пераводзіліся ў другія падраздзяленні. Насамрэч гэта нельга казаць, што ўжо ўсё, нічога не адбываецца, нічога не робіцца. Раз пораз, калі гэта не так, як учора адбывалася, калі гэта відавочна быў загад. Але раз пораз, калі там пэўная асоба у пагонах рабіла нешта перавышаючы свае паўнамоцтвы, гэта мела пэўны розлас, то гэтых асобаў у пагонах прыцягвалі да адказнасці. У любым выпадку мы лічым, што гэта трэба рабіць, і кропля точыць камень, і мы спадзяемся, што гэты артыкул яшчэ запрацуе, і чаму гэта не адбылося вось гэтым разам.
Ну што ж, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі хоць гэтым разам нешта зрынецца, зварот ці патрабаванне бажу да кіраўніка следчага камітэта маецца. Спадар, кіраўнік прэс-службы следчага камітэта, я ведаю, што вы глядзіце наш эфір, таму думаю, што вы неяк нам ўсё ж такі пра сігналіце пра тое, колькі чалавек было прыцягнута да адказнасці ў адпаведнасці з гэтым парушэннем. Мне яшчэ цікавы такі момант, вось журналістаў дастаўляюць у сувязі з тым, што ўзніклі падазрэнні ў тым, што яны тыя, за каго сябе выдаюць. Вось высвятляць іх асобу павезлі. Часта да журналістаў падыходзяць людзі ў цывільным, не называюцца, не паказваюць дакументы і некуды цягнуць. Калі вот у мяне ёсць падазрэнні, што гэта можа быць не супрацоўнік міліцыі. Вот што мне рабіць у такім выпадку? Рытарычнае пытанне, але калі ёсць у каго што адказаць, можаце адказаць, канешне.
Ну, ёсць тэхнічны адказ. Калі вы будзеце супраціўляцца, вас прыцягнуць да крымінальнай адказнасці.
Таму што потым раптам акажацца, што это быў ўсё ж такі супрацоўнік міліцыі, а то, што не назваўся, і прадставіўся, і паказаў усё, і вельмі культурна.
Няма ніякіх падставаў, не верыць паказанням прадстаўнікоў праваахоўных органаў у судзе.
А у нас ёсць такая прэзумпцыя даверу супрацоўніку міліцыі, хаця у нас ёсць і прэзумпцыя невінаватасці, але вось паміж гэтымі дзвюма вагамі там чамусьці больш важыць тая прэзумпцыя даверу супрацоўніку міліцыі.
Ну, конечно, дзе ж тут такія людзі, якія вот как бы не збіваюць, аказваецца, людзей, а аказваюць ім дапамогу, вот як ім можна не верыць.
Не запіраюць у касцёле, а абараняюць касцёл ад натоўпу.
Да. Веруючых абараняюць ад гэтых вот крыважэраў, якія сабраліся на акцыі пратэсту. Крыху іншы аспект гэтай тэмы, мы яе крыху закранулі, вось вы ўзгадалі журналістаў расійскіх Russia Today. Сам факт запрашэння гэтых, ну не знаю, хай будуць журналістаў, спецыялістаў, да. Як сказаў правільна, да выцька спецыялістаў па вот так сказаць, падачы інфармацыі ў правільным ключы. Наколькі гэта ўсё ж такі небяспечна для нашай інфармацыйнай прасторы?
Ну, я думаю, што тыя дзяржаўныя органы, якія дбаюць пра інфармацыйную бяспеку Беларусі, не задаволеныя гэтым рашэннем. Яны не могуць зараз гэта сказаць публічна, бо гэта была воля кіраўніка Беларусі, але яны разумеюць гэта. І небяспека палягае ў некалькіх аспектах. З аднаго боку, невядома, што ў выніку выходзіць у эфір. Мы можам смяяцца ці там быць вельмі незадаволенымі тым, што замест Беларусь напісалі Беларусі, але больш сур'ёзна нават не толькі гэта, а тое, што мы не можам спраўдзіць факты, мы не можам, нават калі сыходзіць з пункту гледжання захавання статус-кво і абароны кіруючага рэжыма, мы не можам быць упэўнены, што гэтыя людзі лаяльныя гэтаму кіроўнаму рэжыму. Ну, то бок, мы можам разважаць пра тое, чые загады для іх больш важныя. І тут відавочна, што нават з пункту гледжання людзей, якія хочуць, каб Лукашэнка застаўся пры ўладзе, гэты крок небяспечны. Але калі ён пайшоў на гэты крок, то ён, напэўна, быў змушаны гэта зрабіць. І вось тут уже іншае пытанне. Гэта была праблема ўсяго толькі недахопу кадраў. Ці гэта была прычына, якая, што ён не мог адмовіцца ад такой дапамогі. Вось адказа на гэтае пытанне я не маю.
Андрэй, а ваша меркаванне, вось баш увогуле журналісцкая супольнасць Беларусі, як ставіцца да гэтага факту?
Яшчэ некалькі гадоў таму, вось разам з Паўлюком і іншымі спецыялістамі, экспертамі, мы працавалі над канцэпцыяй рэфармавання, мадэрнізацыі заканадаўства Беларусі па бяспецы менавіта ў медыйнай сферы. І ўжо тады звярталі ўвагу, што менавіта з Расіі у нас адкрытая мяжа, і мы ў адрозненні ад мяжы на захадзе, і ў інфармацыйнай прасторы гэта таксама адбываецца. І вся інфармацыйная бяспека выбудоўваецца на тым, што Расія з'яўляецца нашым саюзнікам. І што ў гэтым якраз такі ёсць і небяспека менавіта ў інфармацыйнай галіне, і калі ў нас 60% вяшчання па тэлебачанню ідзе прадукцыя, якая зробленая ў Расіі, то аб якой незалежнасці ў гэтай сферы можна казаць. А зараз мы бачым, што акрамя таго, што прапорцыя не вельмі-то змянілася, што застаюцца расійскія тэлеканалы, ці беларускія тэлеканалы будуюцца на расійскай прадукцыі, але ўжо і ў гэтых беларускіх тэлеканалах працуюць расійскія спецыялісты. І насамрэч гэта вялікая небяспека. Ну, я дадам яшчэ і ў звязку з гэтым, і ў звязку з той тэмай, якую мы раней абмяркоўвалі, што адначасова мы бачым блакіроўку беларускіх онлайн-ресурсаў. Мы бачым, што беларускія выданні, а «Камсамольская правда» ў Беларусі – гэта таксама беларускае выданне, што беларускія выданні не друкуюцца ў друкарні, што яны не прадаюцца ў шапіках, не распаўсюджваюцца па падпісцы і нават у крамах ўжо забіраюць тыя выданні, якія туды былі дастаўлены. Гэта значыць, што акрамя павелічэння прысутнасці расійскіх спецыялістаў у беларускім медыйным сектары, мы бачым, што сам беларускі медыйны сектар, беларускую незалежную медыя спрабуюць з гэтай прастору выціснуць, то закрыццем доступ да онлайн-ресурсаў, ці то просто не друкаваць без усялякіх нагодаў, не друкаваць і не распаўсюджваць незалежныя выданні, якія нават не маюць папярэджання ад міністэрства інфармацыі.
Дарэчы, вось тэхнічны момант, я просто не ведаю, як это працуе. Мы ведаем, што зараз на гэтыя выбары шмат хто з замежных журналістаў не здолеў атрымаць акрэдытацыю ад беларуска МЗС. Ну вось там такая сітуацыя складаная была, не было часу ў іх нават сабрацца на адмысловае пасяджэнне, каб
каранавірус.
Да, каб разгледзець гэтыя звароты. Тых, хто прыехаў усё ж такі без не атрымаўшы акрэдытацыю, тых лавілі, дэпартавалі і закрывалі магчымасць прыезду ў Беларусь там каму на 5, каму на 10 гадоў. Гэтыя вось калегі, которые прыехалі, яны на якіх падставах прыехалі? Там змаглі сабрацца і даць ім акрэдытацыю? Ці яны без акрэдытацыі па нейкім, раз іх тут узялі працаваць ужо, ім дазвол на працу цягам аднаго дня здолелі вось аформіць? Вот як это вот чыста фармальна?
Я думаю, чыста фармальна это нешта накшталт таго, што як далі дазвол ездзіць машынам без нумароў, са сцягамі аўтапрабегі рабіць, ці як праводзіць мітынгі праўладныя, вось асабліва ў першыя дні, таксама без усялякіх там дазволаў. Я не магу, канешне, дакладна сказаць, я не ведаю гэтай інфармацыі ад МЗС, але у мяне ёсць уражанне, што ніхто пра гэта нават і не думаў. Запрасілі, прыехалі штрэйкбрэхеры, працуюць. І гэта яшчэ добра, калі гэта толькі штрэйкбрэхеры, бо я цалкам згодны з Паўлюком, што мы наогул не ведаем, што адбываецца, і ці не ёсць насамрэч, така ўжо, канспіралагічная версія, але ці улады не сталі ахвярай пэўнай камбінацыі, у якую яны ўвайшлі і зараз ужо не могуць выйсці адтуль. І не толькі ў медыйнай сферы, дарэчы.
Такая вось шматхадовачка Москвы магчымая. І тут вось сапраўды пытанне. Паўлюк, я сутыкаўся з такім меркаваннем, што, маўляў, зараз пасля прыезду і пачатку працы гэтых вось памагатых спецыялістаў з Арці Russia Today, у нас пачаліся закідваць такія мэсэджы ў інфармацыйную прастору, што, маўляў, і ў нас тут вот ёсць нейкі падзел Беларусі на захад і ўсход, і там захад не можа з усходам паразумецца і наадварот, што ў нас тут аказваецца нейкія ёсць тёркі паміж міжканфесійныя, паміж праваслаўнымі каталікамі, што ў нас тут ледзь вось-вось пачануць хлопчыкаў рускамоўных невядома дзе там на крыжах чырвонага касцёла распінаць, дзе там што. Вот наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці?
Ну, безумоўна, гэта не адпавядае рэчаіснасці.
Не, я маю на ўвазе, ці ёсць сапраўды такія вось мэсэджы, ці ідуць, пачаліся яны зараз?
Я бы сказал, что яны прысутнічаюць не у мэсэджах, якія ідуць да беларускай аўдыторыі, найперш. Бо беларускай аўдыторыі не падманеш, што калі яны бачаць рускамоўнае мора, то ў гэтым рускамоўным моры ніхто ніякіх хлопчыкаў у трусіках распінаць за рускую мову не будзе. І ў гэта ніхто не мог бы паверыць. Але гэта прысутнічае ў расійскіх медыя, якія пішуць пра Беларусь. І гэта прысутнічае ў тэлеканалах, которые расказваюць нешта пра Беларусь. І гэта часткова бачаць нашы гледачы і крышачку здзіўляюцца. А вось сказаць тое, што ідзе пра Беларусь для беларусаў, то тут сапраўды ёсць больш тонкія рэчы. Ну, не ўсе могуць разумець, што ў нас няма падзела на захад і ўсход, бо схема лёгка пераносіцца з Украіны, напрыклад. Але Беларусь не знаходзілася так доўга ў розных імперыях, і дзясяткі гадоў адсутнасці савецкай улады на заходняй тэрыторыі Беларусі, там проста менш было атэізму. Але асабліва не памянялася стаўленне людзей да сваёй зямлі і да саміх сябе. І вось гэта не стала прычынай падзелу і ёсць адрозненні ў працоўнай этыцы, але яна звязаная, напрыклад, у Брэсцкай області хутчэй з тым, што там больш пратэстантаў, і вось калі параўнаваць, напрыклад, з Гродніцкай області, яна таксама заходняя, працоўная этыка ўжо адрозніваецца. Яна адрозніваецца ад усходняй, ад усходніх абласцей, але гэта адрозненне не такое сур'ёзнае, якое мы можам назіраць, напрыклад, у той ж самай Расіі. У Расіі рэгіёны прынцыпова адрозніваюцца, там ёсць рэгіёны, якія нават федэральна праваахоўныя органы не маюць права ўехаць. У нас такога і блізка няма, і людзі абсалютна спакойна перамешаныя, і шмат хто з іх в адным катле ў Мінску знаходзяцца, і адрозненне, адкуль яны прыехалі, ну толькі на ўзроўні, якія ёсць акцэнты ў бабуляў, у дзядуляў, якія песні спяваюць за сталом. Таму вся гэтая прадукцыя, яна не якасная. Але яна распаўсюджваецца, і яна распаўсюджваецца не толькі праз тэлебачанне, яна распаўсюджваецца праз сацыяльныя сеткі і тэлеграм-каналы. І часткова яна трапляе да людзей, якія не маюць пазіцыі па гэтым пытанні, асабліва у дадзеным выпадку маладых людзей, якія не цікавіліся раней ні сваімі каранямі, ні чым падобным, і тут раптам і пачынаюць расказваць, што ёсць такая праблема, і можа быць, нехта з іх паверыць.
Андрэй, і ўсё ж такі, ці ёсць магчымасць неякім чынам зараз, я маю на ўвазі зараз вот ўсё ж такі вяртаюсь да пачатку нашай размовы, сітуацыі з журналістамі, з дастаўленнем іх з акцыі якой-небудзь там з мерапрыемства ў РАУС і трыманне там, пакуль акцыя не скончыцца, каб не маглі даць ніякай інфармацыі. Вось у гэтую сітуацыю неякім чынам неяк пераламіць можна, што для гэтага зрабіць? Да, ёсць зварот ад бажаў следчы камітэт. Іншыя шляхі нейкія ёсць ці не маць? І мы зараз у такой сітуацыі, што ніякія законы ўжо не дзейнічаюць.
На жаль, можам, я ўжо сфармуляваў, што сёння права нас не абараняе. Наша зброя – гэта слова, гэта інфармацыя, нічога не змянілася. Мы распаўсюджваем гэтую інфармацыю і ў краіне, мы распаўсюджваем яе і па замежамі краіны, і нашы партнёры, і еўрапейскія, украінскія, і расійскія таксама, яны могуць спрабаваць уплываць і на свой урад, і на урад Беларусі для таго, каб гэта надзвычайная сітуацыя скончылася. Бо фактычна мы жывем зараз у рэжыме надзвычайнай сітуацыі без яе абвяшчэння. І вось тэарэтычна, калі будзе ваеннае становішча, то могуць быць сродкі масавай інфармацыі закрыты, застанецца адна белта і беларускае тэлебачанне, тэарэтычна. Але гэтага няма, а пэўныя захады ў гэтым накірунку ўжо робяцца ўладамі. Таму, паўтараюся, мы можам толькі дэманстраваць супраціў і спадзявацца на тое, што ўлада, якая ўсё ж такі не маналітная, зразумее рана ці позна, што а выпярэцца можна толькі на тое, што супраціўляецца. І менавіта вось гэтыя незалежныя сродкі масавай інфармацыі, гэтыя грамадскія актывісты, гэта і ёсць тыя сектары, тыя асобы, тыя арганізацыі, на якія дзяржава зможа абапярэцца ў выпадку пэўных пагрозаў знешніх, пра які мы ўвесь час так шмат чаго чуем.
Ну, мы даўно гаворым пра тое, што вот не на тых абапіраецца дзяржава, калі яна сапраўды клапоціцца пра незалежнасць і суверэнітэт краіны. Паўлюк, на заканчэнне, ўсё ж такі вось гэтая тэма RT, Russia Today, вельмі актуальная. Вось Карачун піша, RT, гэта расійскія інфавойскі, не здзіўлюся, калі тут ёсць не толькі інфа. Тым не менш, ёсць ж у нас канцэпцыя інфармацыйнай бяспекі, ці як там правільна называецца гэты дакумент. У адпаведнасці з гэтым дакументам, тое, што зараз адбываецца з гэтымі спецыялістамі расійскімі з прапагандысцкай карпарацыі Russia Today, наколькі яно адпавядае вот этой канцэпцыі?
Ну, глядзіце, зараз ідзе пытанне палітычнай барацьбы і не разглядаецца пытанне, як это ў прававым сэнсе афармляецца. І калі ў гэтай палітычнай барацьбе артыст там ці іншыя спецыялісты выкарыстоўваюцца на баку кіроўнага рэжыма, то ні ў кога з кіроўнага рэжыма нема нават магчымасці паставіць такое пытанне. Але сітуацыя такая не можа быць бясконцай. Звычайна, калі браць досвед іншых краінаў, дзе адбываліся падобныя рэчы, неважна, чым они закончыліся, змены рэжыма ці захаваннем рэжыма, такая сітуацыя заканчваецца, і пасля гэтага пачынаюць высвятляць, як паводзілі сябе і якім чынам, чым это рэгулявалася. На штосьці заплюшчваюць вочы, а на штосьці не. І людзі, якія прымаюць рашэнні, якія пагражаюць нацыянальнай бяспецы Беларусі, у прынцыпе, рана ці позна могуць быць прыцягнуты да адказнасці.
Ну, а спадзяюся, што да гэтага дойдзе, таму што інфармацыйная бяспека гэта наўпрост звязаная і з увогуле з бяспекай нацыянальнай. Дзякуй вялікі, Андрэй Бастунец, Паўлюк Быкоўскі, Дзмітрый Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё, яе прамовы. Слухайце, глядзіце нас.